interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni! Studiem Biblia alături de pastorul Virgil Peicu. Probabil că urmează una dintre cele mai controversate fraze din Biblie, cea care se află la sfârșitul versetului 21 din capitolul 4 în Cartea Exodului. Eu, spune Domnul, îi voi împietri inima lui Faraon și nu va lăsa poporul să plece. Tu du-te la Faraon că trebuie să salvezi poporul, dar eu îi voi împietri inima. Este aici vorba despre predestinație? Răutatea lui Dumnezeu la adresa lui Faraon sau consecința păcatelor de până atunci ale lui Faraon, ale națiunii egiptene?
Da, într-adevăr, este o expresie, este o formulare în mesajul divin care e mai greu de înțeles. Și avem foarte multe explicații ale acestei expresii. Îi voi împietri inima. Cine? Dumnezeu i-a împietrit inima. Că aparent este cam așa. Uite, eu vreau să-ți ofer ceva și tot eu te împiedic să primești acel ceva, ceea ce vreau să-ți ofer, și apoi te condamn că n-ai primit. E un lucru de neînțeles. Însă nu așa. Nu așa este sensul acestei expresii. Ne amintim în parabola lui Iisus despre semănător și sămânța. Nu era nicio deosebire între sămânța semănată într-un fel de pământ, alta în alt fel de pământ, alta între pietre, alta pe drum, alta între spini. Sămânța era aceeași. Însă totul a depins de primirea făcută seminței de către fiecare sol. Sămânța aia, într-un fel, a fost primită de drum, într-un fel a fost primită de loc pietros, într-un fel a fost primită cea dintre spini, într-un fel a fost primită de locul roditor și bun. Ei, tot așa, împietrirea inimii lui Faraon, în niciun caz nu era un act al lui Dumnezeu, ci o alegere deliberată a lui. Prin avertizări și manifestări repetate ale puterii divine, Dumnezeu a trimis lumina destinată lui Faraon ca să-i arate care sunt căile lui și greșelile lui. Să nu uităm că Egiptul nu era necunoștință de religia evraică. Deși Faraon pune întrebarea stupidă, dar cine-i Domnul? Dar o pune în sensul că ce, Dumnezeu ăsta e mai mare ca zeii mei care m-au pus aici și care îmi dau putere și îmi ordonă? Cine e el pe lângă zeii mei? Cam în sensul ăsta. Ce putere are el pe lângă zeii mei? Se compară el cu zeii mei? Cam asta e sensul acolo. Dar el știa. Ei cunoșteau credința. Nu se poate să vrei să extermini un popor până când nu-l studiezi, să-i vezi crezul, să-i vezi punctele slabe, punctele tari. Să știi ce vor oamenii aceștia, ce urmăresc, ce așteaptă, ce ținte au. Sunt periculoși pentru societatea ta, nu sunt periculoși. De unde ar veni pericolul dacă e să vină? N-ai cum să nu cercetezi lucrurile astea. Apoi, evreii de sute de ani trăiau printre egipteni. Aveau relații adânci, relații de comerț, relații de prietenie, relații uneori și de rudenie. Deci erau amestecați. Nu era Egiptul într-o necunoaștere totală de Dumnezeu.
Cum să fi pătruns Dumnezeu în țara aceasta păgână?
Prin mijloace necunoscute nouă, dar cu siguranță Dumnezeu avusese grijă și depusese toate eforturile ca această națiune, națiunea egipteană, să ia cunoștință de adevăratul Dumnezeu. Primiseră toate îndemnările, toate apelurile ca ei să-L primească ca Dumnezeul lor și să renunțe la zeii lor stupizi din piatră și din morminte. Să adopte pe adevăratul Dumnezeu. Acum îmi imaginez, era un fel de mare strigare pentru egiptenii de atunci. Și noi cunoaștem expresia Marea Strigare. Marea Strigare, noi am împrumutat-o din Cartea Apocalipsei, unde se vorbește despre ultimul apel pe care Dumnezeu îl va face acestei lumi înainte de închiderea Harului. Ultima încercare, cu toată disperarea în ea, din partea Creatorului care vrea să-i câștige pe oameni. Așa s-a făcut și atunci. Toate aceste probleme și toate plăgile astea, de ce apar așa șocante și surprinzătoare plăgile? Pentru că fiecare plagă de acolo era o lovitură dată unuia dintre zeii Egiptului, la care egiptenii țineau foarte mult. Și prin plăgile astea, Domnul arată încă o dată că zeii lor sunt neputincioși și că zeii lor nu pot să-i ajute cu nimic. Uite zeii ăștia, vă distrug, vă fac rău, nu vă fac bine. Fiecare plagă ținea de un anumit zeu la care se închinau evrei. Și toate astea erau, din punctul de vedere al lui Dumnezeu raportat la egipteni, era marea strigare, ultima strigare pe care Dumnezeu o făcea aceste națiuni iudaice înainte de a-și trage de acolo solul, misionarul, care era poporul evreu. Cu toate problemele lui pământene. Dar erau pentru egipteni mesageri a unui Dumnezeu diferit de zeilor. Știau totul. Și inima lui Faraon, în loc să se înmoaie, vezi, dacă Domnul n-ar fi făcut această mare strigare, ar fi rămas așa, băia bun, nu știu în ce parte ar fi luat-o. Da, Domnul l-a pus în fața alegerii. Și el a trebuit să ia o hotărâre. Și hotărârea aia era, ori întoarce spatele lui Dumnezeu și inima lui se împietrește, ori nu. Prin expresia asta Domnul îi spune, uite, eu știu că inima lui se va împietri și el nu-ți va da voie. Adică nu va asculta de mesajul tău și nu va trece de partea Domnului să zică, da, uite, eu recunosc, poporul ăsta este al Domnului, l-a adus într-un chim miraculos aici, am văzut că Dumnezeu este cu el, păi cum zicea Potifar lui Iosif? Văd că Domnul e cu tine. Dovestile astea le-au avut faraonii de-a lungul timpului și au văzut că este un popor special, de-aia se știmeau de ei. Ei, dacă ai văzut că este un popor special, cine îl făcea așa de special pe poporul acesta? Nu credința lui, nu religia lui? Dacă astăzi nu mai vezi popoare speciale, nu le vezi pentru că nici nu mai au religii speciale. Totdeauna un popor a devenit special atunci când a avut o religie specială. Când, cu cât religia aia s-a apropiat de Dumnezeu, de religia lui Dumnezeu, cu atât poporul a fost mai special. Altfel, când religia se pierde în anonimat, și valoarea de națiune, acelei națiuni, se pierde în anonimat.
Ce spuneți dumneavoastră? Astăzi facem Uniunea Europeană. Ne unim cu toții pentru a căpăta o valoare.
Da, pentru că religiile noastre nu mai au valoare. Am devenit toți cinici. Nu mai credem în nimic. Totul este relativ. Avem voie să facem orice și când ai voie să faci orice. Și când totul e relativ, nu mai ai încredere în nimic. Nu mai pui baze pentru nimic, nu mai lupți pentru nimic, că nu se merită, că este relativ. Nu știi dacă e sau nu e. Atunci de ce să mori pentru ceva care nu știi că e? Deci nu mai ai pentru ce să lupți, să trăiești, să mori. Și ajungi cinic. Disprețuiești totul. Chiar și iubirea și familia și copiii și uite în ce hal au ajuns aceste valori care defineau pe om familia, statutul, politicul, da? Conducătorii, autoritatea. Totul s-a pierdut așa în banal. Asta a făcut Faraon. A întors spatele lui Dumnezeu și în felul ăsta el și-a împietrit inima. Sigur, comentatorii se deosebesc mult în înțelegerea lor despre împietrirea inimii lui Faraon. Sunt cam vreo 10 declarații, 10 variante de înțelegere a acestei expresii. 8 dintre ele folosesc un verb evraic, kazak, care înseamnă că Domnul face inima lui Faraon fermă, Domnul o întărește, o face dură. Deci, Domnul face asta. ci refuzul. Refuzul pe care faraon l-a dat mesajului lui Dumnezeu, l-a învârtoșat, i-a întărit orgoliu, nu cedez. Eu sunt faraon, am zis și eu nu-mi iau vorba înapoi. Și încăpățânarea asta devine cea împietrire a inimii.
Suntem pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre modul în care faraon îl primește pe Moise, care vine în numele Domnului pentru a elibera poporul evreu din robia egipteană. Cum reacționează faraonul când Moise rostește cerința creatorului nostru?
Mai cum, lasă-l mai pe jos, cine e asta? Am auzit o legendă a lui. Ai, nu cred prea mult în asta. păstorul ăsta, cine sunt ăștia, niște robi, doi evrei, doi sclavi, vin să dea ordine lui faraon în fața sfernicilor lui? Doamne, ce tupeu! Așa vedea faraon lucrurile. Ei, asta era împietrire de inimă. Sigur că Domnul nu are plăcere de suferința sau moartea celui rău, ci îl dorește ca toți oamenii să se pocăiască și să fie mântuiți. Dar el face ca soarele să strălucească și peste cei răi și peste cei buni. Și așa după cum soarele influențează diferitele materiale ce stau în calea razei lui, așa este și inima omului. Soarele întărește pământul, îl usucă și îl face în ce mai tare, dar în același timp el moaie ceara. O moaie și o face și mai moale și mai flexibilă, mai ușor de lucrat, da? Același soare. Ei, dacă omul alege să asculte de Dumnezeu, sigur este modelat frumos. Dacă ajunge să se opună, devine tare ca o piatră. Și de aici și ideea de împietrirea inimii. Pentru că totdeauna lepădarea luminii ce vine de la Dumnezeu înăsprește inima. Faraon văzuse toată lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Cunoștea foarte bine istoria lui Israel. Cunoștea totul. Și vedea și cum se descurcă poporul acesta și cât de priceput e în lucrările lui. Îl cunoștea. Însă faraon a semănat încăpățânare și orgoliu și a și cules încăpățânare și orgoliu. Poporul îi cerea, nu mai pune greutăți pe noi. Pune-i să muncească, nu le mai dai ziua de odihnă. Ce? Fac scandal, pâine, nu le da nici paie. Pune-i și, adică de fiată înăsprea și mai mult. Iar cerințele lor ținea de cea mai naturală nevoie umană. Nu era nici răzvrătire politică, nu era nici nemulțumire socială, aiurită. Nu! Ceea ce ei cereau era legat de datoria. Și chiar și Moise ce a cerut. Vrea poporul să vrea și el să se închine Dumnezeului lui. Vrea să aibă o sărbătoare în cinstea Dumnezeului lui. Cum aveți și voi egiptenii, aproape în fiecare zi aveți cât un zeu. Cum aveți și voi. Și poporul ăsta, dacă vrei ca totuși să rămână cât de cât oameni, să nu-ți facă probleme, dacă vrei ca sclavii aceștia să nu se mai revolte, să nu mai saboteze, lasă-i să fie oameni. Dacă să fie oameni, lasă-i să se apropie de Dumnezeul lor, că numai Dumnezeu îl face pe omul. Nimic altceva, nici cultura, nici știința, nici nimic, nici arta, nu-l face pe sălbatic om, ci doar Dumnezeu, pentru că aici e vorba de schimbarea stării sale sufletești, nu de modificări aici pe acolo psihice și în general de etică socială. Nu, e vorba de izvorul lui, de izvorul gândurilor lui. Acolo ăla trebuie îmbunat, că din prisosul inimii vorbește gura. Acolo, prisosul ăla, adâncul ăla trebuie divinizat, în sensul că trebuie să fie de origine divină. Și asta nu se face decât prin apropiere de Dumnezeu. Ori faraon nu vrea să facă asta. Nu vrea. Și sigur că răzvrătirea aduce răzvrătire. Faraon și-a împietrit inima împotriva Domnului. Și el a îndrăznit, în ciuda tuturor semnelor și puternicilor minuni ale căror martori fusese el, să amenințe că dacă Moise și Aaron vor mai apărea în fața lui, el avea să-i omoare. Păi, când vii cu amenințare de genul ăsta, el nu-i amenința pe cei doi frați, ci pe Dumnezeu. Că ei nu erau nimic ca oameni. Dumnezeu era prin ei. Și Domnul îi spunea lui Moise, hei, nu pe tine te aleapă de ei, ci pe mine. Și ofensa pe care o aduce nu este neapărat împotriva lui Moise. Dumnezeu o ia ca împotriva sa. Și sigur că Domnul alege să păstrege viața aleșilor săi și pe celălalt să-l lase în voia soartei lui și moare, nu? Dacă Dumnezeu își retrage mâna, nimeni nu poate să trăiască. Asta înțeleg eu prin împietrirea inimii. Sigur că vocabularul, forma de exprimare, ar putea să ne deruteze pe noi. Dar dacă cunoști în general caracterul lui Dumnezeu și modul lui de a gândi, n-ai cum să tragi o concluzie greșită. Știi bine, îl cunoști pe Dumnezeul tău și știi că asta n-ar face, ci pe-alalt ar face. Știi, ai încredere în El. Asta înseamnă relație cu Dumnezeu. Să ajungi la această încredere. Încredere de fond, nu explicită. Și când vine explicația, tu să-ți dai seama ușor dacă explicația e bună sau nu. Dumnezeu a împietrit inima. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu vrea să asculți și se luptă cu tine până în ultima clipă pe care o mai ai tu. Că să te pocăiești. În niciun caz. El nu te manevrează, da? Că să lupți împotriva ta. Să lupți împotriva salvării tale. Nu. Tu alegi asta. Dacă alegi, Domnul nu se opune.
Din ceea ce citim în capitolul 4, în discuția dintre Dumnezeu și Moise, chiar și cuvintele pe care Moise va trebui să le rostească în fața lui Faraon sunt din partea lui Dumnezeu, sunt învățate de la el. Omul este un simplu manechin, un robot care trebuie să se supună.
Aș face o mică corectare la spusele tale. Domnul nu-i spune cuvinte, Domnul îi dă idei. Iar Moise, ideile acestea le-a transmis lui Aron. Și Aron le-a spus în cuvintele lui, nu-s cuvintele de la Domnul. Ca și Biblia. Biblia, când noi o citim, nu-s cuvintele exprimate de Dumnezeu. Da? Nici nu i-a vorbit autorul în limba română, că sunt cuvintele românești. Domnul i-a transmis ideile, gândurile. De aceea vedem diferențe între cărțile Bibliei. Unele sunt mai elevate, cu un vocabular mai ales, sau o structură mai bună. Altele cu o tentă orală. Depinde de scriitor. Depinde de gândirea și filozofia vremii. Sunt influențe foarte puternice. Deci nu putem spune că Domnul i-a pus cuvintele. Dar sigur că trebuia să-i redea principiul acela și mesajul acela într-un limbaj. De-aia folosește cuvinte.
Să înțeleg că este loc pentru creativitatea umană în slujirea față de Dumnezeu. Și care ar fi spațiul acela unde poți jongla?
Sigur că aici nu e vorba de creativitate la Moise. Dar el trebuia să exprime mesajul lui Dumnezeu în forma cea mai elevată, pentru că vorbea lui Faraon și acolo se aflau presupuși cei mai învățați oameni ai Egiptului și sigur că erau acolo oamenii Egiptului și preoții Egiptului care toată viața studiau, erau oamenii de cultura ai societății respective. Și Moise trebuia să se adreseze într-un limbaj accesibil acestor oameni de înălțime intelectuală. Și el trebuia să-și aducă aminte de limba lui, de exprimări și Domnul Duhului Dumnezeu îi aducea aminte, formele de limbaj potrivite, expresiile potrivite, Duhul Dumnezeu îi le aducea aminte, pentru că el le învățase odată, dar dacă nu înveți, n-are ce să-ți aducă Duhul Dumnezeu aminte. Dar, tocmai de-aia a spus Iisus, când va veni Duhul Sfânt, el vă va aduce aminte tot ce ați învățat. Nu spune, vă va pune în cap lucruri pe care nu le-ați învățat niciodată. Nu. Și Moise învățase, Moise absolvise toate universitățile de cultura ale Egiptului, pe vremea când a fost la palat. Deci era un om învățat. Și pare rău că trebuie să amintesc mereu de lucrul acesta, dar ca dovadă, vă rog să citiți Iov. Să citiți și să vedeți profunzimea gândirii și a limbajului și a capacității de descriere a unor fenomene greu accesibile minții umane. Stărea Moise. Și normal că deodată Duhul lui Dumnezeu scoate la lumină ce aproape că uitase el, acele bagaje de cunoștință, acele dexterități pe care le căpătase ca student în a conversa cu oamenii de calitate intelectuală, îi aduce aminte, Domnul, lucrurile acestea. Și Moise nu creează, dar se folosește de bagajul de cunoștințe pe care îl acumulase.
cori pentru noi se deschid în culori. Zâmbet și cânt harmonii pe pământ. Pas la un loc, inim de foc, se aprind de dorul de ce. Veșnicii ne-ndreptăm în ritruri glas, dragostea sa ne atrage de soare sclipesc peste mări, valuri mari, al iubirii scumpări. Răsun acum, fără hotar, dragostea nu va pieri. Totul va trece în uitare de amurg, dar pentru veci dragostea va fi.
Despre importanța creativității în slujirea lui Dumnezeu vom vorbi și săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.